I dnes rád by som s vami pokračoval v tom kontexte prvej, druhej knihy Samuelovej, ako postupne už Saul odchádza, tá dráma, tragédia sa stáva, jeho život sa naplnil a prichádza čas, keď si predstavitelia 12 kmeňov Izraela v Hebrone volia Dávida za kráľa. Skúsme teda trošku sa pozrieť znovu na niektoré aspekty, ktoré môžu byť v tom novozákonnom vydaní pozvaním pre náš duchovný rast alebo nasledovanie pána Ježiša. My sme už minulý týždeň spomenuli pri tej príležitosti, ktorú Dávid mal, že nieraz mohol Saula zabiť, keď ho Saul prenasledoval a mohol sa vyhlásiť za kráľa. Mal na to politický výtlak, vojenskú moc, aj ostatní by ho možno niektorí so škrípajúcimi zubami, ale predsa len prijali a bol by pokoj a on by zavládol nad krajinou. Ale on tej bázni pred pánom, v tom milosrdenstve, ktoré mal, nechcel siahnuť na pánovho pomazaného. No a práve teraz, keď po Saulovej smrti, samozrejme Saul mal ešte príbuzenstvo, z ktorého mohli niektorí chcieť iného kráľa za kráľa postaviť, ale tu ľudia prichádzajú a volia si Dávida. Tá ten rozmer svedectvo muža, ktorého si Boh povolal, ktorého pomazal a ktorý dostal tomu pomazaniu, teda svedčil o tom Božom. To vyvolenie za kráľa predstaviteľmi 12 kmeňov vyjadruje nie aj ten kontext Deuteronomia a slobody tých 12 kmeňov, ktorí ako Boží ľud si volia toho, ktorý bude ich viesť smerom k pánovi, ale svedectvo, ktoré Dávid naplnil, keď ktorého týchto ľudí presvedčil. Svedčil o tom Božom diele, na ktorého pán povolal a oni to potvrdili. Ako bolo počuť neskôr, tak znovu tú zmluvu s pánom obnovili, ale i navzájom ju spečatili. Zmluva s pánom, ktorá skrze to svedectvo a tú otvorenosť pre Božie veci sa i navzájom naplňa, upevňuje, spečaťuje a to spoločenstvo sa vytvára. Takže to je možno to jedno, to prvé, čo si môžeme a za svoje vziať pozvanie, ktoré máme a chceme naozaj to Božie tomuto svetu prinášať. Bez skutočného autentického svedectva to nejde. Nie je možné nejakými inými spôsobmi ľudí v úvodzovkách dotlačiť alebo niečo vyjadriť, že tak toto je to správne. To naozaj autentické svedectvo o Božej pravde, Božej láske. To druhé, čo by som rád spomenul, tá enkláva Jebuzejcov vyjadrená, to bola taká zaujímavá oblasť. Jeruzalém už dávno pred Izraelitmi bolo i ten kontext okolo Jeruzalema, Jeruzalém ako taký ťažkodobytná pevnosť, ťažkodobytné mesto. A tak aj keď 200 rokov pred týmito udalosťami zaujali Palestínu, časí Jozueho a potom začiatok obdobia sudcov, tak jebuzejská enkláva stále zostala nedobitá. A práve toto, keď Dávid zavládne, tak si aj uvedomuje ako výborný stratég a naozaj geniálny vodca svojej doby, vojnový vodca svojej doby, že to je naozaj miesto, ktoré bude strategické a pevné pre upevnenie kráľovstva a zároveň a aj tej kráľovskej, ale aj duchovnej Božej moci. Takže napláňa tú cestu, kde postupne aj toto dobije. Jednej stane vyjadruje, že Boh mu to požehnáva, Boh je pri ňom, to, čo bolo ľudsky ťažko dosiahnutelné. Na strane druhej je nástrojom Božích vecí. Veď pred týmto dobitím toho jebuzejského územia a Jeruzalema 800 rokov predtým, tam sa nachádzal ten vrch Moria, na ktorý zobral Abraham Izáka, aby tam potom obetoval toho baránka. Hej? Teda ako postupne sa stáva nástrojom Božím, iskre to ľudské konanie, kráľ Dávid, keď toto mesto zaujme, aby tam potom chrám bol postavený, aby to bolo centrum aj bohoslužby a aby tam bolo to miesto, ten vrch Moria, ktorý zasa 1000 rokov po Dávidovi sa bude volať Golgota, kde Boží baránok bude za nás zomierať. Takže človek, ktorý naozaj do tej Božej služby sa vloží a snaží byť sa verný pánovi, možno konajúc profánne na veci jeho kráľovania a naplnenia toho územia a tak ďalej, ale ak naozaj o to Božie sa snažíme a to Božie konáme, tak Boh vyskaze tie naše profánne alebo tie každodenné veci pozemské môže budovať svoje dielo a naplňať svoje ciele. Teda tým, čo žijeme, môžeme mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva, na Božom kráľovstve. Nuž, toto je tiež to pozvanie si uvedomiť, že náš pozemský život môže a má byť súčasťou toho Božieho diela na tejto zemi, kým jeho plnosť nepríde pri druhom pánovom slávnom príchode. Myslím si, že takto konal aj svetec dnešného dňa. Svätý František Saleský, ktorý na jednej strane teda naozaj učiteľom cirkvi sa stal, kto by nepoznal Filoteju a podobne, mnohé veci, ktoré napísal, zároveň mnohé si vytrpel pre Krista. Bol biskupom na území, kde takmer každý deň mu číhali na život a bol mužom veľkej premeny, však neviem, kde som to čítal, že ako mladý chalán vedel byť veľmi taký vyslovene sa vytočiť, ak sa nahneval aj dvere by rozkopal a tak ďalej. A potom o tie ďalšie roky, keď skutočne dozrieval, samozrejme aj v mladosti sa o to snažil a i s týmito vecami bojoval, ale tak dozrel, že bol mužom plným pokoja, ktorý i to neustále nebezpečí a tie ataky znášal milosrdenstve a láske a zároveň aj druhým ten pokoj rozdával. Takže tá prvá vec, ktorá takým veľkým svedectvom stal sa všetkým pre všetkých. Jeden z aspektov práve toho svedectva, ako k tým ľuďom prichádzal, aby naozaj im o Kristovi svedčil. V utrpení, v biede, v lopote i v nejakých veciach, ktoré boli dobové na výške, na úrovni, alebo dôležité, mocné, tak ďalej. Nech to bola akákoľvek oblasť, stal sa všetkým pre všetkých. Aby každému jednému z tých ľudí dokázal o Kristovi svedčiť. Na sebe pracoval, vnútro premienial a z tej osobnej svetosti druhým aj rozdával. Tá druhá vec, už sme to pri tom prvom spomenuli, tá pravda Božia v láske, láska v pravde, teda použitý názov od svätého od emeritného svätého otca emeritného pápeža Benedikta 16. ako píše o pravde a o láske. Jedno s druhým spojené. To bolo územie kalvínske, kde od každých dverí ho vykopli, kamene po ňom hádzali, ale on sa nevzdal, svedčil a zároveň ho neprijali, písal a uvyjadroval pravdy katolíckej viery. A toto jedno s druhým spojené. Pravda vyjadrená, láskou predstavená, láske pravda odovzdaná, dosvedčená životom. To bola veľká premena, kde húfne po desiatkách tisíc ľudí sa na tom kolvenskom území ľudia do katolíckej cirkvi vracali a si uvedomovali, veď tu v plnosti dostávame ten prameň Boží v Kristovom vykúpení otvorený. Láska v pravde, pravda v láske. No a tá posledná vec, ktorá tu bola, keď sme Dávida aj s tým pozemským bojom spomenuli, aj že to bolo súčasťou Božieho diela alebo nástrojom Božieho diela, že to Boh použil, tak svätý František Saleský svedčil o tom a ľudí k tomu pozýval, že každý je povolaný k svetosti. To obdobie také vyhranené, áno, svätým sa môže stať maximálne nejaký mních alebo reholnička, ale teda my ostatní, hej, fičíme v tomto svete tak, či onako uvidíme, ako to bude. Ale on úžasným spôsobom svedčí, k tomu pozýva všetkých ľudí. Každý jeden sa môže svetým stať. Každá jedna oblasť života, každý rozmer osobného rozlíšenia alebo tohto stavu je povolaný k svetosti. Každý jeden z nás, ak naozaj sa snažíme o to Božie dielo v svojom živote, to moje miesto je to miesto, kde ak ho rozlišujem, Boh ma chce mať, ja môžem Božie dielo napláňať a môžem sa svetým stávať a do tej skutočnej svetosti aj dorastať. Takže to príklad, ktorý na Dávidovi bol ukázaný svätým Františkom bytostným spôsobom vo svetosti spečatený, je pozvaním, ktoré sa nám dáva. Aby sme naozaj o Bohu svojim životom svedčili. Všetkým pre všetkých sa stávali s Božím dobrom, Božou láskou v pravde a v pravde, s pravdou v láske prichádzali a zároveň, aby sme si uvedomovali, že každý z nás sme ľudia, na ktorých Bohu záleží, ktorý ku svetosti povoláva. Že môžeme sa aj osobne o to snažiť a si vzájomne na tejto ceste aj pomáhať. Amen.